Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH preuzima kontrolu zračnog prometa u cjelokupnom zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.
Mi preuzimamo odgovornost za zračni prostor večeras precizno u 1 sat iza ponoći 5.12. tekuće godine i tim činom otvaramo novo poglavlje u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine.
Zašto Srbija prestaje sa nabavkom naoružanja za vojsku? Za naš program govore analitičar Aleksandar Radić i predstavnik Srbije u Skupštini NATO-a Dragan Šormaz.
Postoji pritisak zapada da se prekine sa saradnjom sa Rusijom.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno. Ne vojnici koji trče oko kazana sa pasuljem, puškom i čizmama.
U Crnoj Gori napadnut novinar Dana.
Baš agresivno i počeo da me gura, da naređuje, da izbrišem klike, zašto slikam, ko sam ja. Ja sam se automatski predstavio, rekao da sam Vladimir Otašević, novinar Dana, i da radim svoj posao, pravim fotografije.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne može samo da jedan kanton snosi odgovornost za migrante, već cijela država, izjavio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u Sarajevu tokom sastanka Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira u BiH, na kojem je jedna od tema bila i situacija sa izbjeglicama i migrantima.
Neke od informacija su bile šokanta. Recimo, gospodin Galić ne može popuniti 500 neupražnjenih mjesta u graničnoj policiji, tako da imate jednu osobu na 20-25 km na granici. Kako onda oni mogu kontrolirati granicu? Tu je zatim i budžetsko pitanje, i o tome smo govorili, pitanje državnog budžeta.
Hrvatska policija negira bilo kakvo ilegalno postupanje i navode u bosansko-hercegovačkim medijima oko dvojice nigerijskih studenata koji su navodno privedeni dok su šetali Zagrebom, a da su im isprave ostale u hostelu, odvezeni na granicu sa Bosnom i Hercegovinom i tamo ostavljeni. Ranije bosansko-hercegovački istraživački medij Žurnal objavio priču dvojice studenata iz Nigerije koji su u Hrvatsku došli zbog takmičenja u Puli da bi potom zbog leta otišli za Zagreb, gdje ih je privela policija i natjerala da pređu na teritoriju BiH. Specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer, američki ambasador Eric Nelson, šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, ambasador Johan Sattler i drugi pripadnici međunarodne zajednice održali su sastanak sa liderima BiH stranaka SDA i HDZ BiH, tokom kojeg su razgovarali o hitnoj potrebi održavanja izbora u Mostaru. Svi prisutni složili su se da se građani Mostara predugo uskraćuje pravo glasa i da je potrebno poduzeti hitne korake kako bi građani ovog grada mogli glasati na općim izborima 2020. godine. U Sočiju u Rusiji održan je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Tokom zajedničkog obraćanja pred novinarima dvojica predsjednika naglasili su značaj unapređenja saradnje Srbije i Rusije na ekonomskom i političkom planu kao i u sferi odbrane. Na sastanku je prema riječima zvaničnika bilo riječi i o Kosovu i o situaciji na Zapadnom Balkanu. Europska komisija dodijelila je 15 miliona eura u ime hitne pomoći Albaniji nakon zemljotresa koji je pogodio zemlju prošlog utorka, saopštio Europski komesar za proširenje Oliver Varhelji, govoreći u Vanjskopolitičkom komitetu Europskog parlamenta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen smatra da se proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana treba odvijati paralelno sa procesom unutrašnjih reformi europskih institucija. Ona je u srijedu održala prvi redovan sastanak novog kabineta komisije. Tom prilikom je naglasila da je nedavna odluka o neotvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom bila strateška greška Europske unije. Predsjednica Europske komisije od prvog dana njenog imenovanja zalaže se za nastavak približavanja zemalja u regionu europskim strukturama. Šef evropske diplomatije Josep Borrell priznao je da su nejasnoće oko budućeg proširenja Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana izazvale veliko razočarenje u regionu, ali je poručio da se srednjoročno i dugoročno ništa neće promijeniti. On je pred evropskim zastupnicima i poslanicima nacionalnih parlamenata i zemalja članica Evropske unije i regiona istakao da Zapadni Balkan treba da stoji visoko na evropskoj agendi.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u srijedu da je Turska odustala od blokade plana za jačanje odbrane Baltičkih zemalja i Poljske protiv Rusije. Stoltenberg je medijima rekao nakon samita lidera članica Sjevernoatlantskog saveza da nisu razgovarali o kurdskim snagama, jedinici narodne odbrane koje Turska smatra teroristima, te su ranije zahtijevali i od članica NATO-a da ih označe kao takvim. Na završnoj konferenciji za medije Stoltenberg je također rekao da se NATO zalaže za dijalog i bolje odnose sa Rusijom, te da vjeruje da bi Kina trebala biti dio budućih razgovora o ograničenju ili smanjenju naoružanja. Njemačka je protjerala dvojicu zaposlenika ambasade Rusije u znak protesta zbog, kako su naveli, loše saradnje sa Moskvom u slučaju istraživanja ubistva Gruzica u Berlinu, za kojeg tužioci smatraju da postoji ruska ili čečenska umješanost. Rusija, koja negira bilo kakvu uključenost, brzo je reagovala rekavši da će se osvetiti za ono što nazivaju neprijateljskim potezom Njemačke. Odluka Berlina o protjerivanju zaposlenika ambasade dovodi do većeg intenziteta već povećanih tenzija između Rusije i Njemačke te ostalih zapadnih zemalja nastali uslijed trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćerke na britanskom tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da želi dogovoriti razmjenu svih preostalih ukrajinskih zatvorenika koji se nalaze u Rusiji tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na samitu u Parizu sljedeće sedmice. Ukrajina i Rusija razmijenile su zatvorenike početkom septembra ove godine. Obraćajući se javnosti tokom posjete premijera Švedske Stefana Loftena, Zelenski je rekao da će tokom samita također razgovarati o održavanju lokalnih izbora u istočnoj regiji Donbasa, insistirajući da se održe pod ukrajinskim zakonima i sa ukrajinskim kandidatima. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Bugarsku u srijedu da namjerno odgađa izgradnju ruskog plinovoda Turski tok na svom teritoriju i rekao da bi Moskva mogla pronaći načine da zaobiđe Sofiju ako bude potrebno. Bugarski premijer Bojko Borisov negirao je bilo kakva namjerna odgađanja te je rekao da je gradnja započela kasno, odnosno prije 3 mjeseca jer Sofija sledi pravila Evropske unije o nabavkama kako bi osigurali da Brisel ne blokira projekat. Rusija gradi Turski tok u 2 linije. Prva dionica usmjerena je na opskrbu Turske, a druga bi vodila od Bugarske ka Srbiji i Mađarskoj. Rusija planira započeti sa prvom linijom sljedećeg mjeseca, ali pokretanje druge ovisi o izgradnji potrebne plinske infrastrukture Bugarske, Srbije i Mađarske. Turski tok i Sjeverni tok 2 su neophodni za Moskvu kako bi nastavila sa izvozom plina u Europu, jer Rusija želi obustaviti tranzit preko Ukrajine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tačno u 1 sat iza ponoći sa srijede na četvrtak poslije 20 godina Bosna i Hercegovina će potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom. Do sada su prelete preko teritorije Bosne i Hercegovine iznad 10.000 metara kontrolisale Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Za taj korak, kako tvrde nadležni, sve je spremno. Slušamo Aidu Đugum.
Sve je spremno da Bosna i Hercegovina počne u potpunosti kontrolisati prelete iznad svoje teritorije. Najveću odgovornost nosi Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BHANSA. Direktor Davorin Primorac za naš program objašnjava.
Mi smo razvili takozvani taj tranzicijski plan u samoj noći preuzimanja. U bliskoj suradnji sa susjednim pružateljima usluga zračne navigacije mi preuzimamo odgovornost za zračni prostor. Večeras precizno u 1 sat iza ponoći 5.12. tekuće godine i tim činom otvaramo novo poglavlje u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine.
Od 2014. godine Bosna i Hercegovina je vršila kontrolu donjeg dijela neba ispod 10.000 metara ili stručno rečeno do nivoa leta 325. Iznad 10.000 metara kontrolu su radile agencije iz Srbije i Hrvatske. Adnan Gafić, načelnik za operacije Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, objašnjava šta se to od 5. decembra mijenja.
Mijenja se bitna stvar da sa nekih parametrisanih 200 do 250 aviona dnevno koje smo imali trenutno, kreće se do 700-800 u zimskom redu letenja, dok ljeti se očekuje promet do 1600 aviona na dan.
Značaj preuzimanja kontrole neba iznad teritorije BiH je ogroman. Ima dvije dimenzije, to formalnu, pravnu i financijsku. Nedavno je u razgovoru za naš program Igor Pejić, sekretar Ministarstva saobraćaja i komunikacija, rekao:
Značaj tog dokumenta kad vi preuzimate svoj prostor i sve što se dešava iznad Bosne i Hercegovine kontrolira se u Bosni i Hercegovini. To je čak i daleko veći značaj nego tog financijskog dijela koji se tiče naplate svih troškova strane Eurocontrola.
Puno rada i truda, kažu Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, trebalo je da se uloži kako bi BiH postala sposobna da kontroliše svoje nebo. Tek 27 godina od sticanja nezavisnosti BiH je napravila moderan sistem zahvaljujući školovanju kadra i stvaranju tehničkih uslova. Obuka za kontrolore leta u trajanju od 2 godine je rigorozna i stroga. Jedan od mladih kontrolora, Armin Fazlić, koji je obučen za ovaj poduhvat, kaže:
Naš zadatak je da omogućimo avionima da pravovremeno i bezbjedno prelete naš prostor.
Postoji i oni koji sumnjaju sposobnost bosansko-hercegovačkih vlasti da preuzmu kontrolu svog neba. Među njima i Rifat Tirak, stručnjak za vazdušni saobraćaj.
To je samo jedna velika prevara. Zašto? Zato što mi u BiH nemamo radare koji bi mogli kontrolisati naš vazdušni prostor. Prevara je u tome što oni i dalje koriste radare iz Srbije i Hrvatske koji šalju vazdušnu situaciju, odnosno na naše monitor ovdje u Bosni i Hercegovini, i oni tako lažno žele da prikažu da mi preuzimo kontrolu našeg neba.
Bosna i Hercegovina je godinama plaćala usluge kontrole letova Srbiji i Hrvatskoj. Koliko je novca BiH izgubila zbog toga, niko sa sigurnošću ne može tvrditi, a procjene govore od nekoliko stotina miliona pa do milijardi konvertibilnih maraka. Od sutra novac od Eurocontrola ići će Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je zasjedao parlament Federacije BiH na tematskoj sjednici koja se bavila stanjem u zavodima koji zbrinjavaju djecu i odrasle sa poteškoćama u razvoju. Ovo je prvi put da se o ovom pitanju raspravljalo u federalnom parlamentu. Više informacija donosi Dženana Halimović.
Neila Njemčević, majka i dječaka koji ima obostrano oštećenje sluha i pri tome spada u autistični spektar. Mada gluh nije nijemi, da se na vrijeme radila s njim, mogla bi komunicirati, kaže Neila, ovako ne.
Ja sam do prije 2 godine bukvalno s njim komunicirala telepatijom, nekim mojim instinktom ili pretpostavkama, ne znam. Ja ne znam kako komuniciram s njim i dan danas. Moje dijete od 2. godine ide u centar za slušnu govornu rehabilitaciju, a ni dan danas znakovni jezik nije naučio.
Dok Neila govori u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na posebnoj se sjednici bave stanjem u zavodima, čule su se priče o nebrizi, nemaru i kriminalu. Sada već bivši direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Ređep Salić, ističe kako je stanje mnogo bolje nego što je bilo kad je u pitanju položaj štićenika, ali sve ostalo je u zastoju zbog sumnje na kriminal.
Znate, od novca koje je ministarstvo dalo zavodu, znači sve su zgrade blokirane. Ja ne mogu jednu kupatilu popraviti dokle god sud ne donese odluku da ne formira faktičko stanje. Utvrđeno je samo na jednoj zgradi razliku od 230.000 konvertibilnih maraka. Dakle, ta zgrada nema ploče, smanjena je. Apsolutno ne odgovara onoj građevinskoj dozvoli za koju je data. Imamo pelet i plin ugovore na 90.000 maraka. Nema apsolutno peći za pelet, niti peći za plin.
Dževad Šuško, direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu, smatra kako ustanova koja se bavi maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom ne potpada pod kategoriju socijalne ustanove, kako je recimo Pazarić. S druge strane, loša zakonska rješenja su, tvrdi, stvorila brojne probleme jer zbog naziva tu ne mogu biti smještene djevojčice, a one u koji bi trebale opet ne mogu.
Zavod u Ljubuškom, gdje u zakonu stoji Zavod za vaspitanje ženske djece i omladine. Svima nam je poznato da se taj zavod bavi isključivo gerijatrijskom populacijom.
Dok sa sebe skidaju odgovornost govoreći kako sad rade sve da se stanje u zavodima poboljša, predstavnike resornih ministarstava na nalazi izvještaja iz prošle godine podsjetila je ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur. Pazarić je samo posljedica, kazala je Džumhur, a uzroci su dublji i traže detaljnije analize.
Niko nam danas nije rekao od predstavnika ustanova kako su registrovani i kad su registrovani. Evo krenut ćemo od Pazarića. To je ustanova za zbrinjavanje djece i omladine do 25 godina. Niti su djeca, niti omladina tamo dominantne kategorije. A standardi nisu isti za djecu i za odrasle. Evo isto to je i za Ljubuški.
Nešto više od 500 eura država plaća za smještaj štićenika, no taj novac, podsjeća Džumhur, nije išao samo njima.
Znači, iz sredstava korisnika koji su plaćali centri za socijalni rad, a rekli smo da je naplata loša, su se plaćali upravni i nadzorni odbor. Nedopustivo je da imamo ured za reviziju federalnih institucija, a da iz ovih sredstava, znači od korisnika se uzimaju sredstva i da se plaća revizija u ovim ustanovama po 6 do 10 hiljada maraka.
Iznoseći probleme s kojima su se susretali u Zavodu Pazarić, pred zastupnicima su govorili i predstavnici upravnog odbora koji su iznijeli kako je bilo slučajeva koji su nelogični, poput primjera da se smanji broj neophodnih defektologa sa 3 na 2, a kada je trebalo zaposliti 2, uposlen je 1, jer je na mjesto drugog primljen politolog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Rusiji nakon susreta sa predsjednikom Vladimirom Putinom kako nije optimista po pitanju postizanja kompromisa Beograda i Prištine o konačnom rješenju za Kosovo, te zahvalio Putinu na principijelnom stavu Rusije po pitanju Kosova. Više detalja ima Sonja Gočanin.
Putin je na konferenciji za novinare nakon sastanka rekao da se odnosi Srbije i Rusije razvijaju jako pozitivno, kao i da se partnerstvo Rusije i Srbije potvrđuje razvojem odnosa na političkom i bezbednosnom planu, kao i u sferi ekonomskih odnosa.
Od prošle godine robna razmjena Rusije i Srbije porasla je za 2%, a u periodu od januara do septembra ove godine više od 9%. Sve to potvrđuje naš rad na unapređenju odnosa.
Vučić se govoreći na ruskom zahvalio Putinu na principijelnom stavu Rusije po pitanju Kosova i za podršku očuvanju teritorijalne celovitosti Srbije.
Nisam optimista po pitanju postizanja konačnog rješenja kompromisom između Beograda i
Prištine.
Vučić je dodao i da je Srbija gotovo završila izgradnju gasovoda Turski tok na svojoj teritoriji i da je taj projekat velika investicija i šansa. Kremlj je prethodno saopštio da je ova poseta predsjednika Srbije dugo očekivana i važna, a Vučić je pre sastanka izjavio da je Srbiji potrebna saradnja i sa Evropskom unijom i sa Rusijom, iako je, kako navodi, to teško, jer nikad neće svi biti sasvim zadovoljni. Vučić je također 3. decembra izjavio da je nedavna špijunska afera, odnosno objavljivanje videosnimka u kom navodno ruski potpukovnik Georgi Kleban podmićuje srpskog agenta, što se njega tiče zatvorena afera, još posle njegovog razgovora s ruskim ambasadorom u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak Putina i Vučića u Sočiju je 3. susret predsjednika Rusije i Srbije u ovoj godini, a 17. generalno, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predstavnici vlasti kao logičnu vide odluku Srbije da prestane sa nabavkom vojnog naoružanja. Sa druge strane, pojedini analitičari smatraju je očekivanom posljedicom pritisaka sa Zapada zbog masovne kupovine ruskih proizvoda. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ja mislim da je to u skladu sa onim što je Srbiji potrebno, a to je smart defense. A ne vojnici koji trče oko kazana sa pasuljem i puškom i čizmama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, šef delegacije Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO Saveza. Aleksandar Radić, vojno-politički komentator, smatra da su NATO zemlje procenile da im je dosta srpskih nabavki sa istoka.
Postoji pritisak sa Zapada, pre svega od američkih država i Europske unije, da se prekine sa saradnjom sa Rusijom i u tom kontekstu možemo da tumačimo da ono što je kupljeno od Rusije da je to za sada sve.
Odluku da će Srbija stati sa kupovinom oružja saopštio je šef države Aleksandar Vučić 3. decembra 2019.
Mi ćemo ići na dodatne reforme. Naše armije da je pravimo još mobilnijom, još bržom, u sistemskom smislu, to ne znači kupovinu oružja, naprotiv.
Poslednja isporuka tehnike bio je dolazak 4 nova ruska helikoptera poslednje generacije Mi-35M u vojnim krugovima nazvanim Leteće tvrđave na aerodromu u Batajnici kod Beograda 2. decembra. Prethodno su par dana ranije na isto mesto sletela dva nova helikoptera Airbus H-145 od 5 ugovorenih za vojsku 2016. Aleksandar Radić napominje da je diversifikacijom nabavki u skladu sa proklamovanom vojnom neutralnošću Srbija pokušala da balansira, ali da je ovim zaokretom vojska ostala u nezavidnom položaju.
Pokrenuta modernizacija, ali posao nije završen. Pokazali smo pred zapadom da sraćamo s Rusima, platili smo Rusima račun, kroz druge strane nismo formirali eskadrilu. Sa 4 helikoptera Mi-35M jako teško organizovati obuku, održavanje, novac je potrošen, a puni efekt od ulaganja ne bi sparen.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, smatra da je vreme da se vojska transformiše.
Čitava priča o kojoj vidim i danas neke naslovne strane gde se najavljuje kupovina nekog sistema koji košta 6 puta više nego što je vojni budžet Srbije. To samo govori koliko je to propagandna priča, besmislena, bez ikakvog efekta i koja ne može da se sprovede.
Navodi Šormaz uz opasku da ne veruje da Zapad pritiska Srbiju. Prethodnih godina u više navrata za potrebe vojske najavljivane su modernizacije jurišnog aviona Orao, tenka M-84 i borbenog vozila pešadije M-80, pretvaranje samohodnog protivavionskog oruđa BOR-3 u komandno izviđačko vozilo, kao i pokretanje proizvodnje vozila Miloš i Lazar 3 sa američkim motorom. Aleksandar Radić zaključuje da sve ukazuje da će se vojna ulaganja odvijati u tom pravcu.
To je samo dio liste projekata koji se na bazi savremenih tehnologija iz uvoza treba da realizuju kod kuće. Razlika u budućnosti može da bude u tome da se neće kupiti gotov proizvod u inostranstvu, nego proizvod koji će biti montiran kod nas.
U vojsci Srbije, kako procenjuju stručnjaci, 80% naoružanja i opreme je sovjetske proizvodnje, kao i većina borbenih aviona preostalih iz jugoslovenskog vremena, među kojima preovlađuje MiG-21. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatski premijer Andrej Plenković predstavio je na NATO samitu u Londonu hrvatski plan kako će do 2024. godine podići izdvajanja za odbranu na 2% bruto društvenog proizvoda. Pripremio Enis Zebić.
Do 2024. Hrvatska planira godišnje izdvajanja za obranu povećati na 9,4 milijardi kuna, 1,25 milijardi eura, dakle na 2% bruto društvenog proizvoda, a od toga 20% treba ići na modernizaciju i opremanje. To je obećanje s kojim je hrvatski premijer Andrej Plenković izišao na upravo završenom jubilarnom samitu NATO u Londonu, za koje vjeruje da će biti bez problema ispunjeno i da ga neće ugroziti upravo dogovoreno dizanje plaće u javnom sektoru i dizanje koeficijenata u školstvu. Hrvatska je odgovorna članica NATO-a koja pridonosi globalnoj sigurnosti, kazuje na novinarsko pitanje.
Zemlja koja je u mandatu ove vlade, iza nas su 4 proračuna, konzistentno povećavala izdvajanja za obranu, čime smo došli sada na 1,68% BDP-a, dakle od onoga praga od 2%. Ako mislite na ovo što je bilo sa prosvjetom ili eventualne druge zahtjeve nekih drugih sektora, mi ćemo čvrsto ostati pri politici uređenih javnih financija. I koncept da trošimo koliko imamo, a da ne trošimo ono što nemamo, je okvir oko kojeg ćemo biti čvrsti.
Urednik na te portalu i dobar poznavatelj obrambene problematike Vanja Moskaljov podsjeća u izjavi za naš program da je preporuka o dosizanju izdvajanja 2% BDP-a za obranu još iz 2014. godine, ali da se jedno vrijeme nije spominjalo zbog usporavanja ekonomija NATO zemalja.
No, međutim, kako se stanje stabiliziralo i kako su gospodarstva počela se oporavljati, nekakav rast bilježe se sve članice NATO-a gospodarski, tako se počelo sve glasnije i glasnije pričati da bi trebalo doseći tih 2%, što je onda najmožda čvršći stav oko toga je sigurno zauzeo Trump.
Kada se jednom donese odluka i kada se osigura novac, neće biti problem potrošiti ga, kaže Moskaljov.
S obzirom na relativno loše stanje hrvatske vojne tehnike, tu ne bi trebalo biti problem kad ih osiguramo u proračunu. Tu su u prvom redu se spominju dakle, ovi borbeni avioni, to je posao od pola milijarde do preko milijardu eura, ovisno o tome hoće li se uzimati polovni ili novi avioni, to je već jedno veliko ulaganje. Treba i mornaricu obnavljati, i kopnjenu vojsku naravno i tako dalje. U vojsci u principu nema male potrošnje, dakle što god da nabavljamo to su sve velika potrošnja.
Prema detaljima plana povećavanja izdvajanja za obranu kojeg su objavili hrvatski mediji, Hrvatska će 2020. za obranu izdvojiti oko 1,74% BDP-a, 2021. oko 1,79%, 2022. oko 1,86%, 2023. također 1,86%, a 2024. oko 2% BDP-a. Prema istom izvoru planira se nabaviti eskadrilu borbenih aviona, helikoptera Black Hawk i razviti sposobnost u području specijalnih operacija. Za sada se radi o 4 helikoptera i brojka bi narasla do 10. Također najavljuje se nabava i modernizacija 60 oklopnih vozila Bradley za popunu teške pješadijske bojne, te još 24 za rezervne dijelove. U akcijskom planu navodi se i nadogradnja oklopnih vozila Patria sa dodatnim oružanim sustavima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osnovno tužilaštvo u Podgorici ispitaće sve okolnosti u vezi sa napadom na novinara Dana Vladimira Otaševića koji se dogodio jučer u Podgorici. Iz uredništva Lista traže sankcije protiv osoba odgovornih za napad na novinara njihove redakcije. Slušamo Predraga Tomovića.
Novinar Vladimir Otašević za Radio Slobodna Evropa kaže da je juče u poslovnom centru Delta u Podgorici fotografisao Bećirovića i višeg državnog tužioca Miloša Šoškića u trenutku dok su kupovali mobilni telefon. Kako navodi, na njega je ubrzo nasrnuo Bećirovićev tjelohranitelj Mladen Mijatović, inače pripadnik crnogorske policije.
Baš agresivno i počeo da me gura, da naređuje da izbrišem klike, zašto slikam, ko sam ja. Ja sam se automatski predstavio, rekao da sam Vladimir Otašević, novinar Dana i da radim svoj posao, pravim fotografije, ovo javno mjesto na koje mogu da slikam. Međutim, nakon toga počele su salve uvreda, guranje. Guranje je bilo rukama i ramenom, grudima. Uhvatio me bio sa zadnje strane vrata, privukao me sebi. Kada je to on učinio, Bećirović mu je, pošto je bio na metar od nas, rekao je nemoj sad, kamere su tu, riješit ćemo to.
Prema nezvaničnim saznanjima Dana iz uprave policije, Mladen Mijatović je sam došao u centar bezbjednosti gdje je saslušan. Mijatović je službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, aviohelikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije. Novinar Otašević kaže da je napad Mijatovića na njega zabilježila kamera, kao i da je policija izuzela snimak i proslijedila ga tužilaštvu. Radio Slobodna Evropa je Vrhovnom državnom tužilaštvu uputila dopis u kojem smo tražili odgovore na pitanje u kojoj fazi je postupak, da li je tužilaštvo ispitalo napadača na novinara i kako je okvalifikovano djelo koje je počinio. Također, interesovalo nas je da li je saslušani tužilac Miloš Šoškić i ukoliko jeste, kakav je njegov status u ovom slučaju. Kratak odgovor dobili smo od tužiteljke portparolke Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici Milice Mandić.
Dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici upoznat sa događajem i odmah izdao naloge policiji za postupanje u pravcu utvrđivanja svih odlučnih činjenica.
Zanimljiva je okolnost da je tokom napada na novinara Otaševića u društvu biznismena Zorana Bećirovića, protiv kog je nedavno podnijeta prijava tužilaštvu, bio viši državni tužilac Miloš Šoškić. Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nedavno je formiralo predmet protiv Bećirovića zbog sumnje da je ugrozio sigurnost sudskog vještaka iz Kolašina, a terete ga i za pokušaj sprečavanja dokazivanja. U navodno prijetećim porukama poslatim tom sudskom vještaku, kako se tvrdi, pominjao je i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, ali još neke tužioce. Bećirović je u današnjem reagovanju naveo da ga glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić lično mrzi i neosnovano progoni, zloupotrebljavajući svoju funkciju. Zbog napada na njihovog novinara dok je radio svoj posao, urednik Dnevnika Dan i predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinara u Crnoj Gori Nikola Marković, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nadležni sankcionišu i Bećirovića, ali i dvojicu javnih službenika.
I Bećirovića i njegovog telohranitelja, u smislu krivične odgovornosti prijetnji napada nasilničkog ponašanja, očekujemo da se pokrene i postupak protiv tužioca koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao. Prvo ne reagujući, a onda ćutanjem je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Turizam je oblast koja sve više povezuje zemlje Balkana.
Na turizam otpada petina bruto društvenog proizvoda i više od 25% izvoza zemalja regiona. Ukupno 20% zaposlenih radi u turizmu, direktno ili indirektno.
Iako se najavljuje decenijama, do danas nije izgrađen niti jedan kilometar brze ceste od Laševe do Nević polja prema Jajcu.
Više mi je toliko postalo degutantno čekati svake izbore i priče o tome kako će, samo što nije krenulo, to znači tamo gdje neko odlučuje o tome kud će se raspoređivati, on će u svoje selo 100 cesta napraviti, a tamo gdje je potrebno niko i ne spominje.
Program koji financira Evropska unija Erasmus Plus raspisao novi poziv za projekte proširenja u oblasti visokog obrazovanja.
Erasmus Plus program koji financira Evropska unija za naredni šestogodišnji ciklus uduplao je budžet u odnosu na prošli i to sa 15 na 30 miliona evra, čime se otvaraju veće mogućnosti za univerzitete.
U Cazinu otvorena putujuća izložba Ana Frank, Istorija za danas. Posjetioci kažu:
mislim da ovo za mlade je odlična jedna prilika i nešto što nisu do sad imali priliku uopšte ni da vide na ovakav način, da sagledaju posljedice svih tih razdora, odnosno nemira i do čega dovodi, da na kraju ko nam najviše strada, stradaju nam nedužna djeca.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Turizam je oblast koja sve više povezuje zemlje Balkana, a tokom prošle godine region je posjetilo 12 miliona turista. To je grana koja se najbrže razvija u ovom dijelu Europe. Vijeće za regionalnu saradnju je u albanskom gradu Drač, prije katastrofalnog zemljotresa, dodijelilo novih 16 grantova za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu. Fokus je ovog puta bio na kulturnom i avanturističkom turizmu. Naša reporterka Aida Džugum je bila na mjestu ovog događaja, gdje je pročitana poruka na jezicima balkanskih naroda.
For the West, the Balkan was where the Orient began. And for the East, it was a gateway to Europe. Tinglom poetika, pojo. Evo smo čekali. Ne znam za vas, ali meni je najbolji dio bilo kojeg putovanja dobra hrana. Balkanska kuhinja je... uf.
Ovo je samo dio promotivnog videa u kojem glumac Alban Ukaj na 6 jezika govori o ljepotama i bogatstvu ovog dijela Europe. Na taj način, ali i dodjelom grantova, Vijeće za regionalnu saradnju daje šansu za razvoj prije svega kulturnog turizma, za koji su, sudeći prema procjenama, turisti najviše zainteresovani. Majlinda Bregu, generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju, kaže da je tu riječ o uspjehu ljudi. Na turizam otpada petina bruto društvenog proizvoda i više od 25% izvoza zemalja regiona. Ukupno 20% zaposlenih radi u turizmu, direktno ili indirektno. Broj turista koji su posjetili regiju prošle godine je 12 miliona ljudi, dok 40% njih dolazi da posjeti regiju sa specifičnim ciljem, a to je kulturni turizam. U Draču, koji je više od 3000 godina bio mjesto povezivanja trgovine Sredozemlje istočnog Jadrana, dodijeljeno je novih 16 grantova za razvoj turizma na Zapadnom Balkanu.
Ovo je uslijedilo nakon uspješne provedbe prvog kruga od 12 grantova. Novi grantovi trebaju obogatiti ponudu kulturološkog i avanturističkog turizma. Regionalne turističke rute zasnovane su na kulturnom nasljeđu. Do sada je mnogo toga urađeno na Ilirskom putu koji prati nasljeđe Rimske imperije na Zapadnom Balkanu i na ruti balkanskih spomenika koje upoznaju turiste s arhitekturom i putem, pored ostalog spomenika vezanih za Drugi svjetski rat, dok je u sferi avanturističkog turizma rađeno na dinarskoj turi, planinarenju i vožnju bicikla duž dinarskog planinskog vijenca. Danko Ćosić iz Beogradske organizacije Dunavski centar jedan je od dobitnika granta. On je rekao da je Zapadni Balkan drugi iza Italije po količini rimskog nasljeđa, jer je nakon drugog vijeka nove ere centar zbivanja u Rimskom carstvu bilo Podunavlje.
Pokrenuli smo, da kažemo, proširenje ili ti nastavak te rute koja sada povezuje Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Makedoniju i tako se vraća nazad. Naša ideja je zapravo da pokušamo da kroz povezivanje sa rimskom i antičkom istorijom zapravo inspirišemo ljude da oni dođu u naš region i upoznaju prave ljude i savremene tradicije, ne samo kulturne, već i gastronomske, a sa druge strane i da se lepo provedu.
Ćosić kaže da je regionalno kulturno-istorijska baština neraskidivi dio Evrope.
Ako, na primjer, pogledamo rimsku istoriju, onda ćemo shvatiti da je naš region drugo najbolje mjesto da se upozna rimsko nasljeđe posle Italije, jer između drugog i četvrtog veka politički i vojni i administrativni centar Rimske imperije nije bio u Rimu, nego je bio na Dunavu, samim tim u našem regionu. Tako da to nasljeđe imperijalno koje mi ovdje imamo je samo po sebi jedinstveno.
Grantove je dobila i ženska organizacija Maja iz Bratunca za razvoj seoskog i avanturističkog turizma. 25 žena će proći obuku u seoskom turizmu. Nada Marković iz ovog udruženja kaže:
bitno što se ovdje date fokus na ženama iz ruralnih zajednica. U sklopu projektnih aktivnosti imamo mapiranje staze zdravlja, izgradnje jedne kuće, obuka za žena kako da pružaju usluge u razvoju tog turizma.
Keri Međedović iz Agencije za lokalnu demokratiju sa sjedištem u Nikšiću još jedan je od dobitnika granta. Ova nevladina organizacija bavi se razvojem tri turističke prekogranične ture u 6 zemalja regiona.
Tri turističke ture imaju početak i kraj spomenika iz Drugog svjetskog rata, a među prostor je popunjen turističkom ponudom, onim što može biti zanimljivo potencijalnim turistima, što se tiče kulture, zanatstva, prirode, rekreacije, ishrane. Projekat se bazira na mreži koja Agencija za lokalnu demokratiju koja funkcioniše na Balkanu 20 godina i na mreži mladih volontera koji rade sa nama.
Rezultati realizacije prvih 12 grantova obuhvataju 16 novih kulturoloških i 18 novih avanturističkih tura, te 350 km novih i bolje uređenih planinarskih staza. Uspostavljena je i regionalna mreža arheoloških lokaliteta rimskog perioda, kao i saradnja arheoloških lokaliteta rimskog perioda. Region je dobio svoj prvi standard prilagođenosti biciklistima, kao i prvu regionalnu mrežu jahanja. Nikola Gaon iz Vijeća za regionalnu saradnju objašnjava:
ono čemu se kroz projekat daje prioritet jeste poboljšanje infrastrukture na kulturnim avanturističkim regionalnim rutama, kao i obuka ljudi koji se bave turizmom, koji pružaju te usluge, i naravno velikim dijelom i promocija lokaliteta koji su jako bitni za naše zajedničko kulturno nasljeđe.
Ovo je dio trogodišnjeg projekta razvoja i promocije turizma vrijednog 5 miliona eura. Projekat obuhvata i program malih grantova u vrijednosti od 1,62 miliona eura koji se realizuju u tri ciklusa. Prvi ciklus obuhvatio je 12 grantova u vrijednosti od 548 hiljada eura, dok je u sklopu drugog ciklusa 16 grantova u vrijednosti od 759 hiljada eura. Preostalih oko 300 hiljada eura bit će dodijeljeno u trećem ciklusu.
Eurozona. Iako se najavljuje decenijama, do danas nije izgrađen ni jedan kilometar brze ceste od Laševi do Nević polja prema Jajcu, koja bi rasteretila jednu od najfrekventnijih magistralnih cesta u Bosni i Hercegovini. I dok se radovi godinama odgađaju, a stanovnici Srednje Bosne gube nadu, iz javnog preduzeća Autoceste Federacije najavljuju raspisivanje tendera i početak radova za iduću godinu, informiše Marija Augustinović.
Magistralna cesta M5 na dionici od Lašve do Travnika jedna je od najopterećenijih prometnica u Bosni i Hercegovini i, kako kaže Miroljub Čabro iz Novog Travnika, noćna mora svih vozača.
Pa super je voz tom cestom, ali ako voze i tu 3 sata najveće, inače to totalno ludlo. Veliki je problem opterećenje ceste, što je tu raskrižje, Novi Travnik, Travnik, Vitez i svi mure, ili općenito to žila kucavca srednjobosko u kantone, gdje da krenete morate baš tom cestom. Jako je stresan prolaz taj, pogotovo u špici oko 5 sati kad se treba provoditi, ima toplo preporučen da ne ide u to vrijeme.
A priča o rasterećenju postojeće magistrale i izgradnji brze ceste koja bi išla od Lašve do Jajca te bi se dalje povezivala s Bosanskom Krajinom stara je više od 20 godina. Iako je početak izgradnje na prvoj dionici dugoj 24 km od Lašve do Nević Polja najavljivan još u 2017. godini, do toga nije došlo, a iz preduzeća Autoceste Federacije BiH saopćili su da se prvi radovi očekuju u idućoj godini.
Za 2020. godinu planira se provođenje tenderske procedure za izbor izvođača i nadzora te početak radova na izgradnji lota 5 na dionici Vitez-Nević Polje. Do objave tendera još nije došlo jer se najprije moraju riješiti imovinsko-pravni odnosi. Eksproprijacija za navedenu dionicu je u toku. Izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju Srednjobosanskog kantona kojima je definiran položaj brze ceste Lašva-Nević Polje, riješen je glavni problem koji je sve vrijeme usporavao aktivnije radove na navedenoj dionici.
Osim što bi riješilo problem prometnog kolapsa u Lašvanskoj dolini, brza cesta bi ubrzala i putovanje iz Sarajeva prema Krajini. Zbog toga je, kako kaže Osman Lindov sa Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu, neshvatljiv višegodišnji zastoj u izgradnji.
Taj putni pravac, znači Lašvanskom dolinom, je najopterećeniji, ja mislim, u Europi. Čitava krajina je osječena radi tog putnog pravca, odnosno putuje se za krajinu kada putujemo u Budimpeštu. Te industrijske zone se pate svakodnevno na tom putnom pravcu. Studije su odrađene, te ova, te ona, te radili ponovno i tako dalje, pa ništa, imamo lišta.
Brza cesta Lašva-Jajce označena je kao jedan od prioritetnih projekata vlade Federacije BiH, koja je za prvu dionicu od Lašve do Nević Polja planirala 66 miliona maraka. Međutim, iako tvrdi da bi ova cesta imala ogroman značaj za stanovnike i privredu Lašvanske doline, poduzetnik Zoran Gazibarić kaže da se prestao nadati da će ona ikada biti izgrađena.
Više mi je toliko postalo degutantno čekati svake izbore i priče o tome kako će, samo što nije krenula, to znači tamo gdje neko odlučuje o tome kud će se raspoređivati, on će u svoje selo 100 cesta napraviti, a tamo gdje je potrebno niko i ne spominje.
Zamislite šta bi napravio auto brza cesta, da spoji, uzimo Bihać sa Sarajevom, da nas spoji na koridor 5C, onda bi bio mi bili kao da smo i na koridoru.
Po kvaliteti cestovne infrastrukture i dinamici izgradnje modernih prometnica, Bosna i Hercegovina je na samom evropskom dnu, upozoravaju eksperti. Profesor Osman Lindov kaže, problemi su brojni, od ignoriranja struke do činjenice da je država ovaj bitan posao prepustila nižim nivoima vlasti. Zbog svega toga, upozorava Lindov, Bosna i Hercegovina zaostaje u prometnoj infrastrukturi, što pogađa privredni i svaki drugi razvoj zemlje.
U saobraćaju, transportnoj infrastrukturi debelo kasnimo, što nas pogađa u čitavom privrednom razvoju Bosne i Hercegovine, što nas pogađa u odlasku mladim, da imamo izgrađenu infrastrukturu, ja garantujem da pola naše omladine ne bi ovoliko išlo, jer ta konekcija kad bi imali sa autoputevima, sa dobrim željeznicama, svakako bi bio dobar adut, odnosno da oni ostanu ovdje, jer bi ta Europa daleko bila bliža nego što je trenutno.
Reforme za Europu.
Bosna i Hercegovina bi morala imati jedinstvenu instituciju koja bi radila na procesu priznavanja diploma stečenih u inostranstvu. To je rezultat projekta kojeg su uz finansiranje Europske unije u prethodnih nešto više od godinu dana provodili eksperti konzorcijuma javnih obrazovnih institucija iz Francuske, Letonije i Hrvatske u saradnji sa Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Pripremio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je dio evropskog područja visokog obrazovanja, koje uključuje 48 zemalja. Suština je mobilnost radne snage, odnosno priznavanje kvalifikacija osoba koje dolaze raditi u BiH i obrnuto. Šta se željelo omogućiti projektom pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, objašnjava šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Evropske unije u BiH, Gianluca Vanini. Što omogućava ljudima koji su stekli diplome u drugim zemljama, studirali, proveli dio života u drugim zemljama u Europi, da dobiju priznanje u BiH svojih studija i kvalifikacija. To će im omogućiti da pronađu posao u BiH na tržištu rada. Nakon godinu dana rada na projektu, uključujući i sagledavanje, kako je ranije rečeno, prave šume propisa u ovoj oblasti, eksperti iz tri zemlje Evropske unije, Francuske, Letonije i Hrvatske, te domaći stručnjaci, zaključili su šta bi trebalo učiniti da se postigne ujednačavanje propisa u oblasti priznavanja inostranih kvalifikacija u BiH. To je sumirao direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Damir Ljubić.
I naša preporuka jeste da se te procedure, standardni kriteriji prilikom priznavanja ujednače na prostor Bosne i Hercegovine.
Državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, Branka Ramljak.
Cilj je na jednom mjestu u jednoj državi imati jednu instituciju u kojoj će, kad netko dođe izvani želeći priznati kvalifikaciju i doći raditi u Bosnu i Hercegovinu, to moći.
Međutim, to nije jedini problem. Direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine, Damir Ljubić, upozorava da je radi priznavanja BH diploma u drugim zemljama ključna stvar unutar BiH podići standard i kvalitet obrazovanja.
Nije stvar same procedure, stvar je kvalitete naše diplome, da pojednostavim ljudima narodski rečeno. I mi ćemo uskoro doći u problem u smislu i da zadovoljimo te formalne proceduralne stvari kao što je to bilo ili se dešava na području Bosne i Hercegovine, ali u smislu naše diplome nemaju određenu, ne govorim sve, naravno časti institucijama, nemaju sve potrebni kvalitete. Ako neka visokoškolska institucija, neki fakultet želi otvoriti novi studijski program, on u nadležnoj državnoj instituciji mora uvjeriti nadležne da će te osobe koje prođu to obrazovni sustav sutra imati posla na tržištu rada. Inače neće dobiti suglasnost. Toga kod nas nažalost nema. Mi ili reproduciramo višak radne snage ili jednostavno ne pratimo tržište rada i ne uvažamo kako su nam potrebe.
Neuređen sistem, dodaje direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja BiH, Damir Ljubić, ima i šire posljedice, ukazujući uz ostalo i na nedavne akcije istražnih organa u vezi sa nelegalnim sticanjem diploma.
Vidimo da su poruke mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, odnose se i na ovaj sustav obrazovanja, koji je nekvalitetan, netransparentan, ne govorim općenito, i u stvari pokazano su zadnje akcije, a to je samo djelić problema i neregularnih stvari koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U projekat Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju Evropska unija je uložila 600.000 eura. Šta bi BH vlasti sada trebale uraditi, govori državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, Branka Ramljak.
Projekt je pokazao ukazao određene probleme, a u sljedećem koraku zapravo bi trebalo sada iskoristiti nalaze ovog projekta na način da se mijenjaju propisi, da se donese propis koji će omogućiti da se upravo ovo na jednom mjestu, uvažavajući sve institucionalne, političke ili koje god druge izazove koji postoje u ovoj zemlji, ipak se prevlada.
Iz delegacije Evropske unije u BiH su najavili i da Evropska unija planira uložiti dodatnih 10 miliona eura s posebnim naglaskom na strukovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Program koji financira Evropska unija Erasmus Plus raspisao je novi poziv za podnošenje prijedloga za financiranje projekata proširenja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja. Za projekte iz Bosne i Hercegovine osigurano je od pola do milijun eura po projektu, a omogućeno je i udruživanje sa partnerima iz regiona i Europe. Informiše Gojko Veselinović.
Erasmus Plus program koji finansira Evropska unija za naredni šestogodišnji ciklus uduplao je budžet u odnosu na prošli i to sa 15 na 30 miliona evra, čime se otvaraju veće mogućnosti za univerzitete, studente i akademsko osoblje da apliciraju na projekte, rekla je u Banja Luci Aleksandra Wagner, šef kancelarije Evropske unije u Banja Luci, prilikom predstavljanja mogućnosti koje pruža novi ciklus Erasmus programa za Bosnu i Hercegovinu.
Svake godine imamo sve više aplikacije iz Bosne i Hercegovine, što pokazuje povećanu mobilnost i želju da se steknu nova iskustva i povećaju mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere. Prema statistikama raste mobilnost studenata, pa je tako za Bosnu i Hercegovinu od 2000 u prošloj akademskoj godini broj aplikacija porastao na 3000 u ovoj godini. Ipak postoji potreba da se radi još više direktno sa studentima, da ih se informiše o važnosti i prednostima studiranja van granica zemlje.
Jedan od važnijih aspekata novog ciklusa Erasmus Plus programa jeste mogućnost aplikacija univerziteta i fakulteta za finansiranje projekata jačanja kapaciteta, kaže Suad Muhibić, direktor nacionalne Erasmus Plus kancelarije u Bosni i Hercegovini.
Dakle, kroz reforme nastavnih planova i programa, kroz poboljšanje saradnje sa privredom ili kroz poboljšanje upravljačke struktura na univerzitetima.
On dodaje da je poziv za apliciranje za projekte otvoren do februara iduće godine, a vrijednost grantova iznosi od pola miliona do milion evra po projektu.
Mi otprilike godišnje dobivamo nekih od oko 8 projekata u oblasti izgradnje kapaciteta i naravno također veliki broj projekata koje daju stipendije našim studentima da studiraju van naše zemlje. Uglavnom, svi projekti u kojima mi učestvujemo su regionalnog tipa, dakle u saradnji sa svim zemljama iz regiona i evropskim partnerskim institucijama. Dakle, mnoge mogućnosti mi zaista želimo da ohrabrimo naše administrativno, akademsko osoblje i studente da se uključe i iskoriste ovu priliku koja se nudi.
Rektor univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, istakao je da su do sada projekti iz Erasmus Plus programa mnogo doprinijeli razvoju i napretku visokog obrazovanja u BiH, a posebno na univerzitetu u Banja Luci.
Nekoliko laboratorija, odnosno nastavnih prostora je opremljeno upravo kroz učešće naših nastavnika i saradnika ovakvim i sličnim projektima. Također, naši nastavnici, saradnici i studenti su učestvovali u razmjenama. Broj razmjena na godišnjem nivou permanentno raste i broj projekata, broj projektnih aplikacija iz godine u godinu raste.
Iz Kancelarije Evropske unije u Banja Luci poručeno je da Erasmus Plus kao najvažniji evropski program obrazovanja omogućava velikom broju korisnika mobilnost nastavnika i studenata, sticanje novih znanja, vještina i kompetencija koje su vrlo važne za reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Mladi i evropske integracije.
U Skupštini Crne Gore zasjedao je ženski parlament. Sa govornice je iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava poručeno kako ova zemlja mora mijenjati zakonodavstvo da bi borba protiv nasilja nad ženama bila efikasnija i kako bi se primjenjivala Istanbulska konvencija. Dok su nadležni ministri u vladi obećali posvećenost u borbi protiv nasilja nad ženama i trgovine ljudima kao najtežeg oblika nasilja. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iz Kancelarije zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković je sa sjednice ženskog parlamenta pozvao sve nadležne da udvostruče napore u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i ukazao na zabrinjavajuću sudsku statistiku i povećanje priliva predmeta iz oblasti nasilja nad ženama u prvoj polovini ove godine.
Ja bih samo podvukao jednu važnu činjenicu kada se tiče sudske statistike, a to je da smo već na polovini ove godine imali ozbiljan problem koji se ogleda u povećanom prilivu predmeta u oblasti prekršajnog zakonodavstva. Dakle, sada već imamo situaciju da je preko 50% više predmeta u oblasti porodičnog nasilja nego što je bilo u istom periodu protekle godine. Da li se radi o osvješćavanju, odnosno novoj svijesti žena da prijave to nasilje, da ne ostane u granicama četiri zida u kojima smo dugo vremena čuvali kao tabu temu porodično nasilje, ili je posljedica nekih drugih faktora, uključujući poboljšanje rada državnih organa, rekao bih da možemo zaključiti da se radi o i jednom i drugom.
U prisustvu predstavnika diplomatskog kora te predstavnica žena iz parlamenta regiona, predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednika parlamenta i ministara u vladi Crne Gore, te predstavnica ženskog civilnog sektora, Bjeković je kazao da je nužno da Crna Gora izmijeni zakonodavstvo da bi se spriječilo nasilje nad ženama.
predstoji amendiranje nekoliko zakona i ono što je jako bitno ovdje, čini mi se već i pomenuto, jeste napraviti distinkciju između onoga što čini prekršaj iz Zakona o zaštiti nasilja u porodici i krivično djelo koje je tako predviđeno u posebnoj glavi krivičnog zakonodavstva. Čini nam se da ovo prosto se nameće kao nužna potreba ako imamo u vidu sve ove podatke o kojima sam ja nešto malo rekao, barem kada je u pitanju prekršajnog zakonodavstva. Mislim da je slična situacija i u oblasti krivičnog zakonodavstva. Jer naprosto ako želimo znati da li smo zaista djelovali djelotvorno i efikasno u zaštiti tih žrtava i preventivno i represivno, moramo sumirati rezultate i pronaći uzroke onoga što čini povećanje priliva predmeta u ovoj oblasti.
Rekao je Bijeković i pozvao na veću primjenu Istanbulske konvencije, jer je Crna Gora, kako je podsjetio, potpisnica.
To pitanje protokola mora ovoga puta da bude znatno na ozbiljniji način, moram to da kažem, implementirano u odnosu na protokol koji smo imali do donošenja ovog posljednjeg 2018. godine. Dakle, zadaci koji stoje pred institucijama moraju biti objektivno sagledani, a institucije osposobljene da taj protokol primjene. U protivnom, imat ćemo samo protokol.
Predsjednica ženskog parlamenta Nada Drobnjak rekla je na početku 11. zasjedanja ženskog parlamenta da je u sadašnjem sazivu Skupštine Crne Gore najviše žena od uvođenja parlamentarizma u Crnoj Gori. Drobnjak je još rekla da ženama u Crnoj Gori, prije svega parlamentarcima i parlamentarkama, predstoji promjena zakonodavstva da bi se povećale kazne za nasilje nad ženama.
Nama kao poslanicima i poslanicima stoji udio i da odradimo jedan posao zajedno sa vladom, a to je da unaprijedimo zakonodavni okvir. Znamo da su u pripremi te izmjene, treba promijeniti biće krivičnog djela i u zakonu o nasilju u porodici da bi se lakše razlikovalo od krivičnog djela iz krivičnog zakonika, ali svakako smo svjesni da treba povećati, ojačati kaznenu politiku. Također da u zakonodavstvu mora na jasniji način biti definisani ranije ugovoreni brakovi, jer ranije ugovorene brakove povezujemo i sa trgovinom ljudima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Cazinjani ovih dana mogu pogledati eksponate putujuće izložbe Ana Frank, Historija za danas. Do 9. decembra otvorena je u prvoj srednjoj školi, a potom će do 15. decembra biti postavljena u galeriji Kulturnog centra. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Izložba Ana Frank Historija za danas u Cazinu je otvorena zahvaljujući mreži Zapadnog Balkana, Konrad Adenauer fondaciji, kao i kući Ane Frank. Amina Čolaković, mreža Zapadnog Balkana.
Smatramo da ove teme sa mladima ljudima nisu dovoljno obrađene, tako da mislim da je jako bitno da se mladi na ovaj način još dodatno educiraju. Oni dobivaju, sami postaju učitelji, odnosno njima se daje prilika da oni nešto na samostalan način nauče i onda da to prenesu drugim ljudima. To je jako bitno za njihovo samopouzdanje, za njihov daljnji razvoj i napredak.
Na 32 panela su brojni detalji života Ane Frank i njene porodice. Aktualizira se i pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu. Tu je i 7 lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog svjetskog rata do danas, a koji su izradili BH eksperti. Vodiči kroz izložbu u prvoj srednjoj školi su posebno obučeni cazinski učenici.
Ja se zovem Marmana Samarčić. Moj zadatak je bio da opiše mjesto gdje su se oni sakrivali, način kako su provodili dane unutra, šta su se radili, kako su oni podijeli prema ostalima, taj način kako su oni morali da se sakrivaju.
Inela Hadžić, pedagogica prve srednje škole.
Mislim da ovo za mlade je odlična jedna prilika i nešto što nisu do sad imali priliku uopšte ni da vide na ovakav način, da sagledaju posljedice svih tih razdora, odnosno nemira i do čega dovodi, da na kraju ko nam najviše strada, stradaju nam nedužna djeca.
Ismet Kasumović i Sanela Mujić, posjetioci izložbe.
Ova izložba pobuđuje veliku pažnju, posebno zbog toga što se i mi nalazimo u vrlo delikatnom vremenu u kome ovakve stvari, ovakve priče o zlodjelima i svim onim stradanjima u Drugom svjetskom ratu pa i poslije mogu da budu uočene, vidljive i da zauzmemo određene stavove vizavi tih stvari.
Sve pohvale, jer ovo je zaista, ja prvi put posjećujem i prisustvujem jednoj ovakvoj izložbi.
Nakon prve srednje škole, izložba će od 9. do 15. decembra biti otvorena u galeriji Kulturnog centra Cazin.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.